ስእሊ መበል 14 የኢየሱስ ክርስቶስ ድህረ ምጥማቁ ነው ብዙ ቦታታት እንዳከደ ይሰበክ ነይሩ እጅ ድማ መንግስት አምላክ መጽያላ እና በለ ድማ ይሰበክ ነይሩ ካብ ሐጢያትኩም ተመለሱ ንዝ ጽቡቅ ዜና ድማ ኒአመኑ ወንተቀበሉ ሐደ መዓልቲ ኢየሱስ ክርስቶስ አብ ገሊላ እንዳተዘዋወረ ኩሉ ድማ ክልተ ኣሕዋት ረአየ ገፈፍቲ ዓሳ ንሳቶም ድማ ስምዖን እቲ ጴጥሮስ ተባሂሉ ዘሎን እንድርያስ ሓውን እዮም እዞም ክልተ እዚኦም ኣሕዋት እዮም ነይሮም ክልትዮም ከዓ ገፈፍቲ ዓሳ እዮም ነይሮም የሱስ ክርስቶስ ድማ ሰዓቦን እሞ ገፈፍቲ ሰብ ክገብረኩም ይበሉ ነቲ ምግፍፊ ዓሳ ገዲፎም ድማ ደድሕሪኡ ሰዓቡ የሱስ ክርስቶስ ድማ ከምዚ እንዳበለ ድማ 10 ካልኦት ደቂ መዛሙርቲ መረፀ ሎም እውን የሱስ ክርስቶስ ደቂ መዛሙርቲ ክንከውን ይደልየና ሓጢአትና ተናዚዝና ናብኡ እንድሕር ቀሪብና ንሕና ደቂ መዛሙርቲ ማለት እዩ ናይ ብሓቂ ደቂ መዝሙር ድማ ከምዚ ክግበር ኣሎ ንነብስኻ ወይ ድማ ንዓኻ ምንባር ገዲፍካ ድማ ናይ እግዚኣብሔር ደቂ መዝሙር ብናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ክትመላለስ ክጅምር ኣለካ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 9 ካብ ቁፅሪ 23 ክሳብ ቁፅሪ 25 ከምዚ ይብል ንኹሎም ከዓ ደድሕረይ ክስዕብ ዝደሊ ነፍሲ ይቕመፅ መስቀሉ ኣብ ፀፅባሕ የልዕል እሞ ይስዓበኒ ምድሓን ነፍሲ ዝደሊ ክጥፋ እዩ እሞ እቲ ንነፍሱ ምእንታይ ዘጥፋ ግና ንሱ ክድሕና እዩ ሰብ ከን ብዘላ ዓለም ረቢሑስ ንነፍሱ እንተጎድኣ ወይስ እንተኣጥፋ እንታይ ይጥቕሞ እግዚኣብሔር መገዲ ክርስትና ወይ ድማ ንዑ ምስዓብ ቀሊል ከምዘይኮነ ብብዙሕ መገድታት ይዛረበና እዩ ሰባት ክፀርፉና ይኽእሉ ከጋፍዑና ይኽእሉ ክሰጉና እውን ይኽእሉ እዮም ነገር ግን እዚ ኩሉ እዚ ምስተዓገስና ኣብ ሰማያት ዓስብና ኣዝዩ ዓብዪ ክኸውን እዩ ክሳብ መጨረሻ ድማ ክንዕገስ ኣለና ዘክሪኢኹም ቅድሚ ሕጂ ከም ዝበልናኩም እዚ ኣብዚ ዓለም እዚ ንነብሮ መሰጋገሪ ነቲ ድሓር ንዘለኣለም ንነብሮ እዩ ምናልባት ኣብዚ ምድሪ 70-80 ዓመት ኢና ንነብር 70-80 ዓመት ምስዘለኣለም እምባር ከተመዛዘኑ ይኽእልኹም ኤና ይበልፅን ኤና ይኽብር ንዘለኣለም ማለት ንክትርድኦ ብጣዕሚ ዝኸብር ነገር ነገር ግን ዘለኣለም ማለት ንዘለኣለም መወዳእታ ዘይብሉ ማለት